Ni ayi ka fɔ halisa basigi ma se ka na Mali kɔnɔna la. Olu b'o bila bɛnkan sɛbɛn mun na bɛnkan sɛbɛn ɲuman de tɛ.
Mun de la bɛnkan sɛbɛn ɲuman tɛ?
Bɛnkan sɛbɛn ta wagati la u ma maliyɛnw bɛɛ lajɛlen don a hukumu kɔnɔna la. U ye bɛnkan sɛbɛn ta gurupu zarime u ye dɔw suwazi olu la. U ma bɛɛ suwazi alɔrike popilasɔn yɛrɛ minnu kan ka bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ apilike olu ma ta hukumu kɔnɔna la.
Andre Burjo ni ale ye u ka ɲininikɛyɔrɔ CNRS ale ye lajɛrɛ dɔ kɛ a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye hali bi Alizeri bɛnkan sɛbɛn ko a ma se ka lawaleya ko a taga wagati la o ma se n'a ye bulonba kɔnɔna la ACIA ko ale ma sɔn hali bi Mali jamana ka nali ma a ka marayɔrɔw la e bɛ mun de fɔ a ka nin hakili jagabɔ in na.
Hakilijagaw bɛ nin hakilijagaw bɛɛ ye kelen ye. N'i y'a ye k'a fɔ bɛn tɛ ka kɛ ko la halisa bɛnkan sɛbɛn mun taara bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan sɛbɛn tun tɛ. Ni bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan sɛbɛn dɔn sisan tun kan ka sɔrɔ akɔri tun apilikera ka ban.
Andre Burjo a y'a jira k'a fɔ ko CMA ko ale bɛ u ka regionalisation ni o ye ka nagakɔrɔ mara bɛ se ka sinsin region yɛrɛ kɔnɔna la cogo min na ko o ye fɛɛrɛ ye yaasa ko ka se ka federalisme n'o ye ka jamana wɛrɛ dilan jamana wɛrɛ kɔnɔna la k'o y'o fɛɛrɛ de dilanni ye. Kuma in e miiriya ye mun de y'o la?
A jɛlen don fo k'a faga parce que depuis ni bɛnkan sɛbɛn nin fiɲɛra waati mun na sisan Mali ko sotigiw bɛ k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn don b'a yira k'a fɔ ko Mali tɛ kila Mali ye kelen pe de. Alors que CMA mɔgɔw minnu ye bɛnkan sɛbɛn signé olu ka kɛwalew la an'u ka kowalew la u b'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn bɛ olu favoriser ka Mali kila fa ye olu k'u ka indépendance ta mais u bɛ to Mali kɔni ka hukumu kɔnɔna la. Halisa bɛnkan sɛbɛn nin a ma ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna ka ɲɛ donc raison pour laquelle application bɛ ka gɛlɛya terrain sanfɛ yɛrɛ ni élection bɛ ka surunya i b'a ye kɛlɛ bɛ wuli terrain sanfɛ.
Sigikafɔ kura de kan ka kɛ wa walima mun de bɛ se ka kɛ ou bien faamuyali ma kɛ yɔrɔ minnu na kuma ka k'olu kan wa?
Sigikafɔ kura bɛ kɛ conférence nationale d'entente bɛnkan bɛ ta o hukumu kɔnɔna la a bɛ kɛ an fɛ yan Mali la communauté internationale mɔgɔ minnu nana an dɛmɛ n'u bɛ an dɛmɛ armée ka don diyagoya la. A kɛ bɛ kɛ kɛlɛ ye wa a bɛ kɛ fɛn fɛn ye n'u b'an dɛmɛ tiɲɛ kan u k'an dɛmɛ tiɲɛ kan Mali ka kɛ kelen ye n'u t'an dɛmɛ o fana kan siga bɛ jamana ka ko la a bɛɛ lajɛlen kan an bɛ yafa ɲini a bɛɛ lajɛlen ma k'a bɔ an ka jamana kan.
Ni Mali faama wulila wagati o wagati k'u bɛ taga bɔ Mali kɛɲɛkanyanfan na i b'a ye o wagati la balawu ani ninjuguya wale bɛ juguya. Musa Marata kɛra Kidal premier ministre ye bɔli min kɛ jamana camancɛ yanfan na ani kɛɲɛka la mun de nana ni nin ye ani mun de bɛ se ka kɛ?
Banbagaci ninnu yɛrɛ de ye jihadistu ye n'an k'an ko baa bɛ taa nɔri la u bɛ kɛlɛ wuli u ye minnu pose mɔgɔ bɛ taa sɔrɔsiw bɛ attaqué fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye u b'a fɛ ka personne bila Mali gouvernement da la pour que u ka laɲiniw ne bɛ se ka kɛ financièrement pour que accord jugu nin fana Mali ka saya carbandité pour que o fana bɛ se ka appliqué cogoya mun na en tant que communauté internationale bɛ se ka bɔ cogoya mun na ka pression bila Mali gouvernement da la.
Andre Burjo ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔna la bi ko o ye Faransi fanga nɔ ye ka da kan u bɛ Mali ka dugujukɔnɔ nafolo nɔfɛ a ye ko uranium ko o bɛ Menaka ale kɔrɔnyanfan na ko sanu ko bɛ Kidal kɔrɔnyanfan na ko pétrole ko bɛ Tawdeni k'a sɔrɔ ɲininiw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ a ma yira fɔlɔ k'a fɔ ko sanu walima uranium walima pétrole k'a bɛ Mali la kɔni fɔra ko k'a bɛ mɔgɔ sewa k'a fɔ a bɛ sɔn ka kɛ e ye mun faamuya nin ɲininikɛla in ka kuma la?
A ka kuma nin ye tan de foyi t'a jɛ ɲininiw y'a yira k'a fɔ ko a nɔ bɛ yen k'a bɛ sin ka kɛ preuve bɛ yen minnu b'a yira k'a fɔ nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen kɛlɛ samalen don halisa ka se degere la bi. A kun ye Faransi de parce que Faransi bɛ fɛ ka dugujugunafɛnw de bɔ gabakurun dɔ bɛ gabakurun jɛman u bɛ se ka minnu utiliser ka kɛ verre ye u bɛ se ka minnu utiliser ka kɛ vitre ye Faransi ye olu cɛli daminɛ ka ban yɛrɛ ka taa n'a ye u ka jamana kan.
Daluya jumɛn b'e bolo?
Lahala camanba de bɛ ne bolo an bɛ wagati mun na minnu b'a yɛrɛ ka fɔ nin kun bɛ an de bɛ ka continuer toujours ka taa Faransi ambassade da la ka kɛlɛ ninnu fɛnw kɛ pour que Faransi bɛ se ka daminɛ an ka jamana kan. Mali population de kan ka wuli sisan notamment Faransi ka ambassade mun bɛ yan Faransi Faransi ambassade da la u ka bɔ an ka jamana kan. An k'u gɛn parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u tɛ poro ɲɛ u tɛ poro poro ɲɛ ni mun porola ka d'u ma u bɛ kila u la jamanadenw de bɛ se ka ko kɛ sisan nin kɛlɛ nin n'i y'a ye a tɛ ka ban halisa Faransi de b'a jukɔrɔ.